Құрметті радио тыңдаушыларым, сіздер Азаттықтың 1 сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Мен әдеттегідей сіздерге осы жарты сағатта тыңдалатын хабарлардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульт дерті кең етек алып отыр. Жас кәсіпқойлар қоғам өздерін қайта тіркеуден бас тартқаны үшін әділет министрлігін айыптады. Пікір мінберінде Асқар есімді студент Қазақстанда жастар ұйымының жұмысы жайлы өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтына көзқарасы нашарлап кеткендігі жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Грузиядағы дағдарыс пен ақштың зымыранын қорғаныс жүйесіне байланысты жаңа қырғиға бақ соғыс басталуы мүмкін деп кейбір бақылаушылар айтып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыға енді жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайық. Грузиядағы дағдарыс ақштың зымыранын қорғаныс жүйесін орнату туралы Польшамен келісімге қол жеткізуінен кейін кейбір бақылаушылар жаңа қырғиға бақ соғысы басталуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Алайда Ресей мен ақш жаңа қырғиға бақ соғысының басталуы мүмкіндігін жоққа шығарып келеді. Бұл тақырыпты тарқатып Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Грузиядағы дағдарыс, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының зымыраннан қорғаныс жүйесі бөліктерін орнату туралы Польшамен келісімге қол жеткізуі қырғи-қабақ соғыстың басталуы мүмкін деген пікірлерге түрткі болуда. Мәскеуде орналасқан қазіргі Иран елі мәселелерін зерттеумен айналысатын орталық директоры Раджаб Сафаровтың осыдан 2 апта бұрын Время новостей газетінде мақаласы жарияланған болатын. Мәскеу Сириямен әскери техникалық байланысын нығайтып, Кубадағы әскери базаларын қайта қалпына келтіруі мүмкін деді ол. Ресей үшін бұдан көрі тиімді жол Иранмен саяси әскери одақ құру дей келіп, ондай жағдайда қазіргі әлемнің геосаяси келбеті мүлдем өзгерер еді деді Сафаров. Иран жерінде Ресейдің кем дегенде 2 базасы орналасар еді. Оның бірі Шығыс Әзербайжанда, екіншісі Қишымде. Иранның солтүстігіндегі базасынан Ресей тарапы Әзербайжан, Грузия, Түркия елдерінде болып жатқан әскери әрекеттерді бақылап, оны Иранмен бөлісер еді дейді сарапшы. Ал Қишым аралындағы базасы арқылы Ресей әскерлері Парсы шығанағындағы Құрама Штаттар мен НАТО әрекеттерін бақылауға, демек күдікті кемелерді тоқтатып, ондағы жүктерді тексеруге қол жеткізеді. Әуе базаларын орнатуға мүмкіндік бергені үшін Ресей елі Иранға заманауи әскери әуе қорғанысы және зымыраннан қорғану жүйелерін сыйлар еді деді Сафаров. Сондай-ақ Иранмен барлық салалар бойынша әріптестікті өрістетуге кеңес бере келе, сарапшы әсіресе энергия көздеріне байланысты біріккен газ өндіру одағын құруды ұсынып отыр. Әлемдегі табиғи газдың 60%-на ие болып отырған бұл қос ел газға бағаны ырықтандырып отырар болса, онда жарты әлем, тым болмағанда тұтас Еуропа, олармен достық байланыстар орнатуға тырысады дейді ол. Сондай-ақ сарапшы Иранды Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүшелікке тезірек қабылдауға кеңес беріп, Ресей Қытай Иран одағынан батыс қаймығар еді дегенді айтқан екен. Бұл пікірлерге Фарда радиосының тілшісі Иран елі бойынша сарапшы Хусейн Ариян төмендегідей уәж айтып отыр. Мысалы, ғаламдандыруды басынан өткеріп жатқан қазіргі әлемде қырғи қабақ соғысына қарай ұмтылыс байқалмайды деді ол. Ондай жағдайда Ресей елі әлемдік экономикаға кірігу үдерісінен айырылып қалар еді. Сондай-ақ Қытай да экономикасын ырықтандырған ел. Және Ресейдің Иранмен саяси әскери одақ құруы да қиял. Себебі Иран Конституциясының 146 бабы бойынша елде қандай да бір шетелдік әскери базаны орналастыруға тыйым салынған. Сондай-ақ Иран елі Парсы шығанағында негізгі күшке айналғысы келеді. Сондықтан Ресейдің Парсы шығанағын бақылауында ұстауы Иранның қызығушылығына қайшы болмақ дейді сарапшы Ариян. Экономикалық тұрғыдан қарағанда ресми Тихранның Кремльмен одақ құруы Иранның батыс технологиясы мен инвестициясынан базарынан қол үзіп қалуына алып келер еді. Сондай-ақ Ресейдің қауіпсіздікпен қамтамасыз етуге тырысуы Иранға шабуылдың жасалу ықтималдығын арттыра түседі. Тихранның Кремльмен қазіргі стратегиялық байланысы ыңғайлы тәсілді іздеуден туындаған одақ. Оның үстіне ядролық бағдарламасына байланысты Иранға Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тарапынан салынған тыйымның соңғы үш қарарына Ресей де қол қойды. Техран мұны біледі, әрине. Түрлі себептермен Бушер электр бекеті құрылысын аяқтауды кейінге асыруы да Ресейдің Иранға деген көзқарасын дәлелдесе керек дейді сарапшы Ариен. Грузияға шабуылына орай Ресейдің тұйықталуға ұшырау мүмкіндігі оның Иранмен одақтастыққа ұмтылуына әкелу кәдік. Алайда тарихи тұрғыдан алғанда Ресей елі 18-ші ғасырдың ортасынан бері Иранның әлсіреген сәттерін пайдаланып қалуға тырысып келеді, деп түйіндейді ойын сарапшы Ариен.
Қымбатты радио тыңдаушыған кейбір бақылаушылар Ресей-Грузия жанжалы менен кейін ақыштың зымыранан қорғаныш жүйесіне байланысты жаңа 40-ға бақ соғысы басталуы мүмкін дегенді айтып отыр. Сонымен қысқаша құлақтандырудан кейін азаттықтан Ресеймен қақтығысынан кейін Грузия қыста жылусыз қалуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушылар, осы жылы энергия тасымалы мәселесі тамыз айында Ресеймен соғысқан Грузия үшін үлкен проблема болуы мүмкін. Грузияға энергия көздері жеткізіледі деген уәделер болса да, көбірек мұнай мен табиғи газды сатып алу жөнінде Тбилисиден түскен өтініштер орындалмай қалуы да мүмкін. Бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Грузия қыс мезгіліне дайындалып жатыр, бірақ Ресей мен әскери қақтығыстан кейін бұл жолы Тбилисидің өз халқын энергиямен қамтамасыз ету мүмкіндігіне байланысты сауалдар туындап отыр. Грузия парламентінің экономика және экономикалық саясат жөніндегі комитетінің төрағасы Георгий Меладзенің мәлімдеуінше, энергия тасымалы мәселесіне келгенде Ресейдің өзі проблема болып тұрған жоқ.
Сәттіден газы арбөтедеба, газы мөтедеба Азербайджаннан.
Ресейден газ тасымалданбайды. Газ Әзербайжаннан келеді. Бір қатар тасымалдаушы компания бар. Сондықтан біз газ мәселесінде Ресейге тәуелді емеспіз. Қажет болған барлық келісім шарт Әзербайжанмен жасалған. Мен ол келісім шартты өз көзіммен көрмедім, бірақ мен сізге энергетика министрлігінен алған мәліметті айтып отырмын. Сол үшін бұл тұрғыда проблема болмайды,
дейді Меладзе. Грузияға энергия негізінен Әзербайжаннан импортталады. Әзери газ мемлекеттік компаниясының төрағасы Алихан Маликовтың атап көрсетуінше, Грузияға тасымалданатын газ экспортына жауапты бұл компания уәде етілген көлемдегі экспорттарға қатысты еш проблема көріп тұрған жоқ. Бірақ аталмыш компания тек газды жеткізуге ғана міндетті, дейді Маликов.
Үндістана газ беріліп, адыса сұтқада 1 миллион 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 1 миллион
Грузияға күніне шамамен 1000-1500 текше метр газ тасымалданады. Келісім шартқа мемлекеттік мұнай компаниясы қол қойған, ал әзірге газ тасымалдаушы болып табылады.
Дейді Маликов. Бірақ Ресей Грузияға газ тасымалын азайтыңдар немесе тоқтатыңдар деп Әзірбайжанға қысым жасауға әрекет етуі мүмкін деген алаңдаушылықтар бар. Егер шынымен осылай жасалатын болса, Грузия халқы қыста тоңып, Кремльдің жауы деп есептелетін президент Михаил Саакашвилиден де көңілі қалуы мүмкін. Әзірбайжанның мемлекеттік Сокыр мұнай компаниясының бұрынғы басшысы Сабит Багиров Ресей Әзірбайжанның Грузияға бағытталған энергия экспортына араласады деп ойламаймын деді.
Ресей Әзірбайжанның Грузияны газбен қамтамасыз етуіне үйреніп қалған,
дейді Багиров. Оның пікірімен әзірбайжандық саяси талдаушы Расим Мусабеков те келіседі. Оның айтуынша, Әзірбайжанның Еуропаға арналған мұнайы мен табиғи газы, яғни экспорт жолдары Грузия арқылы өтеді. Сондықтан Баку Тбилисиге газ тасымалын тоқтатып қоймайды. Бірақ Тбилиси энергия тасымалы мәселесіне байланысты бәрібір сақ болуы керек деп ескертті Мусабеков.
Русияда аңлайды ки, Әзірбайжан өзінің газын, нефтін Гүржістан арасынан нәқл етеді.
Әзірбайжан өзінің газы мен мұнайын Грузия арқылы экспорттайды. Ресей мұны біледі. Бұл жағдайда Грузияға газ сатуды тоқтату мүмкін емес. Ал басқа мәселе, Грузия аймақтық бағалар бойынша газды өте арзан бағаға сатып алғысы келеді. Мұндай жағдайда Әзірбайжан өз мүддесін құрбандыққа шалмауы керек,
дейді Мусабеков. Бұған қоса таяуда Ресейдің Газпром компаниясы Әзірбайжанның барлық газын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. Сокыр компаниясының бұрынғы басшысы Багировтың айтуынша, мұндай келісім жақын арада жасала қоймайды.
Газпром әлі келешек үшін сөйлемдер бар.
Газпроммен келісім туралы айтар болсам, қазір болашақ жоспар жөнінде келіссөздер өтіп жатыр, бірақ бұл үдеріс ұзаққа созылады,
дейді Багиров. Хабарларға қарағанда, Грузия алдағы қыстан өту үшін Әзербайжаннан қосымша газ тасымалдауды сұраған, бірақ Әзербайжан Грузияға газ экспортын көбейтуге асықпайтын тәрізді.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып отырайын. Әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы дүрбелеңін бірігіп реттеуге кірісіп отыр. Ресей президенті елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет 20 миллиард доллар бөлуі керек деді. Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу талпынысы бойынша Женевада жиын өтіп жатыр. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі болмақшы. Парижде Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум басталды. АҚШ Иранның 6 әскери фирмасына санкция енгізді. Ирақтың оңтүстігінде орын алған тікұшақ апатынан 7 АҚШ сарбазы қаза тапты. Франциядағы Түркменстан елшілігіне 20-ға жуық шеруші басып кірді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Жас кәсіпқойлар қоғамы өздерін қайта тіркеуден бас тартқаны үшін әділет министрлігін айыптады. Пікір мінберінде Асхат есімді студент Қазақстанда жастар ұйымдарының жұмысы жайлы өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтына көзқарас нашарлап кеткендігі жайлы тыңдайсыздар. Және Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульттерді кең етек алып бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған, қымбатты ағайын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстандық жас кәсіпқойлар қоғамы өздерін республикалық деңгейде жұмыс істейтін ұйым ретінде қайта тіркеуден бас тартқаны үшін әділет министрлігін айыптады. Олар министрліктің қойып отырған талаптары негізсіз дегенді айтады. Тақырыпты одан әрі толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Жас кәсіпқойлар қоғамы мүшелерінің айтуынша, олар маусым айында өздерінің жарғыларына толықтырулар енгізу үшін және ұйым қызметінің көлемін кеңейту үшін әділет министрлігіндегі тіркеу комитетіне құжаттарын тапсырыпты. Көп кешікпей министрлік құжаттарымызды бірқатар ескертулермен бірге қайтарып берді, дейді аталған ұйым мүшесі Айгерім Алиева.
Мы получили отказ по 7 пунктам.
Бізге 7 тармақ бойынша ескерту айтылды. Оның ең басылары біздің ұйымымыздың атауында Қазақстан деген сөз бар. Бұл ұлттық қауіпсіздік туралы заңға қайшы келеді екен. Біз ұйым ретінде тіркелген кезде бұл заң әлі күшіне енбеген болатын. Азаматтық кодекстің 4-ші бабына сәйкес бізде заңдардың кері күші жоқ. Сондықтан бұл ескерту негізсіз деп ойлаймыз.
Согласно гражданского кодекса, статья 4, у нас закон обратной силы не имеет.
Ұйым өкілдерінің айтуынша, екінші ретте министрлік еш негізсіз құжаттарын қайтарып беріпті. Олар комитеттің ескертулерін орындауға тырысқанымен еш нәтиже бермегенін айтады.
Біз заң бойынша жұмыс жасап келеміз. Комитеттің тіпті қазақ тіліне қателіктерге байланысты айтқан ескертулері бізге 10 рет қайтарылуы мүмкін. Себебі қазіргі қазақ тілінде терминологияда бірізділік жоқ. Әр аудармашы оларды әртүрлі аударады. Бұл деген біздің қазақ тіліне жүрдім бардым қарағандығымызды білдірмейді. Біз тек тоқтамай өз жұмыстарымызды жалғастырғымыз келеді.
А в том, что мы хотим достигнуть цели и не намерены останавливаться.
Ұйымның төрағасы Нұрул Рахимбек ұйымға қайта тіркелуге рұқсат бермегенін ұйымның жұмысымен байланыстырады.
Деятельность организации в течение того времени направлена была на развитие гражданского общества и развитие демократии.
Ұйымның жұмысы құрылғаннан бері азаматтық қоғам мен демократияны дамытуға бағытталған. Ол қоғамға ашық үндеулерден тұратын. Біз сияқты заңды статус алмаған өзге де ұйымдар бар. Ол социалистік қарсыласу, қахар секілді ұйымдар.
Социалистическое сопротивление, қахар, ну и другие молодежные организации.
Сонымен қатар ұйым өкілдері бұл биліктің бізге көрсеткен алғашқы құқығы емес. 2005 жылы қалалық әкімдік бізді жарты жыл бойы түрлі сылтаулармен тіркемей жүрді, дейді. Біз бұл турасында әділет министрлігіндегі тіркеу комитетіне хабарласып, төмендегідей жауап алдық.
Көрсетілген ескертулер толық көлемде жойылмаған да. Сол алдыңғы екі приказда көрсетілген қоғамдық бірлестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын сайлау тәртібі мен жарғының мемлекеттік тілдегі мәтіндегі грамматикалық қателер бөлігіндегі ескертулер жойылмаған. Мемлекеттік тілде зачем? Ол қазақ орыс тілінде дұрыс болса болды ғой, дейді. Ал заңның талабы бірдей, аутентичность текстер деген болады. Қазақшасы орысшасы бірдей болу керек. Құжат деген сөзді оның орны өзгеріс болған, бұқаралық қылып қойған. Қазақшасы қолданысқа өшеккенбейді. Одан кейін аударма жасағанда да дұрыс емес. Бұлар тезірек тіркете қаламыз, тиянақты түрде қарамайды. Біз берген ескертулерді бірінші бетін ғана ауыстырып алып келеді, қайтадан тіркеп бере салды, дейді.
дейді заңды тұлғаларды тіркеу бөлімінің сарапшысы Ералы Бегалы. Ал жас кәсіпқой қоғамының өкілдері болса, министрліктің ескертулері заңсыз. Егер талаптарымыз қанағаттандырылмаса, сотқа да жүгінуге барымыз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, сонымен жас кәсіпқойлар қоғамы, яғни Қазақстандағы жас шеберлердің қоғамы атты қоғамдық бірлестік әділет министрлігі өздерін қайта тіркетпей отырғанын айтып мәлімдеме жасап отыр. Ал әділет министрлігі болса, бұл қоғам өздерінің жарғысында мемлекеттік тілде қателіктерді өзгертпеген, ескертулерді қабылдамаған дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қымбаттағайын, енді бүгінгі пікір мінберінде де осы Қазақстандағы жастар ұйымдарының жұмысы жайлы көтеріледі, яғни Асхат есімді студентке микрофон кезегін ұсынайық.
Жастар ұйымы деген жоқ деуге де болады мысалға. Қиналған жағдайларда жастар ұйымдарына барайын десең, онда ұйымдар жоқ болып қалады. Сол жағдайда жастар ұйымдары болса, өзімізге жақсы да болар еді. Бір бастар бірігіп, өзің мәселеңді шеше алмайтқан мәселеңді барып жағдайыңды айтып, сондай жағдайларды шешіп ататын ұйымдар болса, Қазақстанда өте жақсы болар еді. Мысалға оқуынан, оқу үлгерімінен жете алмайтқандар, оқуға түсе алмайтқандар көп болады әзір. Сол жағдайда соларға көмектесетін жастар болса демо. Бұлай қарасаң, жастар ұйымы өте әзір бастар бірікпей ұйым болмайтыр. Әзір КВН ана мынаулар болып отыр олар. Одан да КВН-нен де басқа ұйымдар шығып жатса, сондай оқуға дегендей, мысалға мамандық білуге, мына басқа шетелде нелер үйрететін сондай жағдайлар болса, ол кезде көп қатысушы еді. Сол жағдайларға енді жастар ұйымдары жоқ деп көде болады КВН-нен басқа.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазақстанда миға қан құйылатын инсульт сияқты аурулар асқынып тұр. Зерттеулер нәтижесі бойынша 1000 адамның 3-4 жылына инсультке ұшырайды. Бұл ауруға шалдыққандардың орташа жасы 67 болғанымен, олардың 29% еңбекке қабілетті 60 жасқа дейінгілер болуда. Тақырыпты толығырақ Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ресми деректерге жүгінсек, әйелдердің 60, ер адамдардың 40% инсультқа душар болады. Осындай ауруға шалдыққан 74 жастағы Жұматай Тұрыскелдиев 2006 жылдың наурыз айында инсульт алыпты. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Ақтұмар ауылының тұрғыны қалалық орталық клиникалық ауруханасында осымен 2 жыл ем қабылдап жатыр екен.
Мына бір аяқ бұрғалым істемей жығылып, келесі неде өктәуірдеге тағы жатқан қалқаманды. Қолым мына келді, бірақ мына жұмысқа жоқ, істенке шынны көтірмеймін мен. Аяғына түсініп, жығылып, қалып жүрім, басым кішкен дайланады, емдеп жатыр. Сол неріптен бекен білмеймін, давлені жоқ, өлшеу жатыр, онын жығылғанда да жоқ болған, білмеймін сол, неден болған.
Мамандардың айтуынша, жүрек қан тамыры қант диабеті ауруларының әсері мидың тамырына зақым келтіреді. Аурудың ақыры адамдардың 80-90% мүгедектікке әкеліп соқтырады.
Дұрысталып, бірінші күндері, бірінші сағаттар емделмеген болса, инвалидсіз болып қалу өте ықтимал. Ең бастапқы лечениесі алдын алу дейді, профилактика дейді. Жаңа давлениені көтермеу, дұрыстап демалу, қан қысымын көтермеу, шылым шекпеу, қимылдау, толып кетпеу, түнгі ұйқының сапасына да байланысты. Егер жаңа адамдар түнде жақсылап ұйықтай алмаса, қорылдап, қайта демаламай, жаңағыдай өзгерістер болатын болса, оның бәрі жаңа жүрек аурулары болса, жаңа жүректің ритмі бұзылса, ол да жаңағы инсультқа әкеп соғуы мүмкін. Сол үшін біріншіден адам бәрін алдын алу керек болады, сапалы өмір сүру керек болады. Ол сапалы өмір сүріп, дұрыстап тамақтану, жылына хотя бы бір рет дәрігерлер қаралып, тексеріп тұру керек болады.
Деді қалалық орталық клиникалық аурухананың ақылы жүйке аурулар бөлімінің меңгерушісі Алима Жанықұлова. Сондай-ақ маман инсульт ауруының халық арасында кең тараған түріне тоқталған еді.
Ол инсульттің геморрагиялық түрі болады және ишемиялық түрі болады. Геморрагиялық түрі, конечно, өмірге өте қауіпті. Өліп кету где-то 60-50% болып қалуы мүмкін, егер уақытылы көмек көрсетілмесе. Ишемиялық инсультта, конечно, сәл одан гөрі аз да болады, где-то бір 15-20% болуы мүмкін, егер уақытылы көмек көрсетілмесе.
Инсультке ұшырағандардың 8%-на алғашқы 3 сағатта ем көрсетілу керек болса, 5-6%-на осы уақыт аралығында көмек берілуі тиіс. Ал жеңіл түріне ұшыраған 80%-на 2-3 күннің ішінде көмек көрсетуге болады. Дәрігер Салтанат Каменова жылына инсультқа шалдыққан 4000 адамның 20%-ы бұл ауру түрімен өмір бойы күресіп өтетіндігін айтады.
Жылда біздің Алматыда 1000 населенияға 3-4 инсульт болады жылында. Біздің Алматыда миллион халық бар ғой. Жыл сайын 3800 адам ауырады инсультпен. Соның жартысы бірінші жылы қайтыс болып кетеді.
Мамандардың айтуынша, дүниежүзі бойынша жылына аталмыш аурудың ең қатерлі түрі ишемиялық инсультке 15 миллион адам шалдықса, оның 6 миллионы осы аурудан көз жұмады, ал 5 миллионы мүгедек болып қалады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульт дерті кең етек алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Инсульт ауруына ұшырағандар көбіне мүгедек болып қалатындығы айтылып отыр. Ал жүрек қан тамыры жарылып миға қан құйылса, бұл адам өліп кетуі де мүмкін.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті ағайын, хабарларымыз одан әр жалғасады. Соңғы зерттеулер Еуропа елдерінде еврейлер мен мұсылмандарға байланысты көзқарастың нашарлап кеткендігін көрсетіп отыр. Бұл хабарды Нұрлтай Үркінбайдан тыңдайық.
Вашингтонда орналасқан Пью зерттеулер орталығының әлемдік ұстаным атты зерттеу жобасының анықтағанындай, испандықтардың 46%, поляктардың 36%, ал ресейліктердің 34% еврейлер туралы жағымсыз көзқараста екен. Бұл көрсеткіш немістерге қатысты 25%, ал француздарға байланысты 20%-ді құрап отыр. Еврейлерді жек көру сезімдері бұдан бұрынғы жылдармен салыстырғанда барлық елдерде дерлік өсе түскен. Әсіресе бұл үдеріс 2006 мен 2008 жылдар арасында күрт көбейіп кеткен дейді зерттеу құжаттары. Өткен жылдармен салыстырғанда мұсылмандарға қатысты да көзқарас нашарлай түскен. Мысалы, Испания тұрғындарының 52%, немістердің 50%, поляктардың 46%, ал Франция тұрғындарының 38% мұсылмандар жөнінде нашар көзқараста қалып отыр. Аталған зерттеу жобаның атқарушы директоры Ричард Уайктың айтуынша, бұл зерттеулерде азаматтарды жек көрушілік сезімдеріне әкелген себептер жайы сұралмаған. Алайда Израильге қарсы көзқарас антисемиттік сезімдерге алып келуі мүмкін деген пікір айтылуда. Уайктың пікірінше, экстремизм мен иммиграцияға байланысты алаңдаушылық сезімдері де мұсылмандарға қатысты жағымсыз көзқарастарға түрткі болып отырғандай. Еуропа елдерінің ішінде тек Британияда ғана антисемиттік көзқарас жоғарылап кетпеген. Құрама Штаттар тұрғындарының 7%, Британияның 9%, ал Австралия тұрғындарының 11% антисемиттік көзқараста екен. Құрама Штаттар мен Британияда сұралғандардың 1/4 бөлігі мұсылмандар жөнінде нашар пікірде болып отыр. Зерттеу барысында 24 елдегі 24717 адамның пікірлері сұралған болатын. Мұсылман елдерінде еврейлерге қарсы көзқарас басымдау. Тек Түркия, Мысыр, Иордан, Ливан сияқты саусақпен санарлық елдерде ғана оң көзқарас бар боп шықты. Сондай-ақ көптеген мұсылман елдерінде ислам атынан әрекет етушілерді, яғни жанкештілік бомбалық жарылыстарды жасаушыларды қолдау көзқарастары 2002 жылдан бері күрт түсіп кеткен. Мысалы, 2002 жылы Ливан мұсылмандарының 1/3 мұндай шабуылдарды кейде ақтауға болады деген еді. Алайда осы соңғы зерттеуде ондай қолдаушылардың саны күрт төмендеп, сұралғандардың 1/3 ғана құраған екен. Ливан үкімет басшысы Рафих Харири 2005 жылдың ақпанында алапат жарылыстан қаза болғанды. Индонезия, Пәкістан, Танзания, Ливан, Мысыр, Иордания және Нигерия елдерінде сұралғандардың басым көпшілігі ислам атын жамылған экстремизмнен қауіптенетіндерін айтты, деп жазылған зерттеу қорытындысында. Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің беделі көптеген елдерде түсіп кеткен. Алайда тек Нигерия, Индонезия, Пәкістан елдерінде ғана жоғары күйінде қалып отыр, делінген аталған зерттеу құжаттарында. Зерттеуге қатысқан көптеген елдер азаматтары үшін діни наным сенім олардың өмірінің негізгі тірегі екен. Сондай-ақ ерлерге қарағанда әйелдер көбірек діншіл боп келеді екен.
Қымбаттаған, Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтын жек көрушілік ұлғайып барады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар, ардақтағайын.